ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਕਿਰਪਾਲ ਆਪੇ ਬਖਸਲੈ ਸਦਾ ਸਦਾ ਜਪੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਏ ਪੈ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਕਿਰਪਾਲ ਆਪੇ ਬਖਸ ਲੈ ਸਦਾ ਸਦਾ ਜਪੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਏ ਪੈ ਮਨ ਤਨ ਅੰਤਰ ਵਸ ਦੁੱਖ ਨਾਸ ਹੋਏ ਹੱਥ ਦੇ ਆਪ ਰੱਖ ਵਿਆਪੈ ਭਉ ਨ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰੈਣ ਇਤੈ ਕੰਮ ਲਾਏ ਸੰਤ ਜਨ ਕੈ ਸੰਗ ਹਉ ਮੈਂ ਰੋਗ ਜਾਏ ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ ਖਸਮ ਏਕੋ ਰਵ ਰਹਿਆ ਗੌਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਸੱਚ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਲਹਿਆ ਦਇਆ ਕਰੋ ਦਇਆਲ ਆਪਣੀ ਸਿਫਤ ਦੇ ਹੋ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਨਿਹਾਲ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰੀਤ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਏਕੋ ਜਪੀਐ ਮਨੈ ਮਾਹੇ ਇੱਕ ਸਕੀ ਸਰਣਾਏ ਇੱਕ ਸਿਉ ਕਰ ਪਿਰਹੜੀ ਦੂਜੀ नाही जाए। इको दाता मंगीय सब किछ पल्ले पाए। मन तन सास गिरास प्रभ इको एक त्याए। अमृत नाम निधान सच गोर मुख पाया जाए। वड भागी ते संत जन जिन मन उठाया ए। जाल थाल महियल राव रहिया दूजा कोई नाहे। नाम ते आई नाम उच्चरा नानक खसम रजाए। पौड़ी जिसनो तू रखवाला मारे तिस कौन। जिसनो तू रखवाला जिता तने पैण। जिसनो तेरा अंग तिस मुख उज्जला जिसनो तेरा अंग सो निर्मली हो निर्मला। जिसनो तेरी नदर ना लिखा पुछिए जिसनो तेरी खुशे तेरे नौ निद पुंचिए। जिसनो तू प्रभ वल तिस क्या मोह छंदगी। जिसनो तेरी मेहर सो तेरी बंदगी। जिसनो तू प्रभ वल तिस क्या मोह छंदगी। जिसनो जिसनो तेरी मेहर सो तेरी बंदगी वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। श्लोक महला पंजवा कर कृपा कृपाल आपे बख्श ले सदा सदा जपी तेरा नाम सतगुर पाए पैन राग राम कली की वार दूजी पौड़ी अठवीं श्लोका नाल